Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе денеска ќе се сретне со кинескиот премиер Ли Чјанг во Пекинг. Администрацијата на Бајден испрати делегација во Австралија за да го разгледа напредокот на одбранбеното партнерство на AUKUS. Македонскиот главен град ќе биде домаќин на најголемиот меѓународен собир во историјата на земјата, конференцијата на ОПСЕ. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изразил желба да присуствува на Министерскиот совет на ОПСЕ во Скопје. И полициската потрага по двајца мажи кои побегнаа од местото на смртоносната несреќа во Сиднеј се уште е во тек. Останете со нас. Владата на Албанезе вели дека нејзиниот однос со Кина е на подобро место отколку пред една година, додека премиерот ја продолжува посетата на земјата. Господин Албанезе ќе се сретне со кинескиот премиер Ли Чјанг во Пекинг денеска, 7 ноември, по, како што рече, многу успешните состаноци со председателот Си Џинпинг, поздравени од кинескиот председател како воведување нова ера во односите меѓу двете земји. Премиерот негираше дека односите на Австралија со Кина биле, цитат, трансакциски, откако кинескиот лидер рече дека двајцата решиле некои проблеми околу спорните точки, вклучувајќи ги човековите права, ескалацијата на заканите против Тајван и трговските забрани за австралискиот извоз. Министрот за земјоделство Марај Вод ги пофали значајните успеси постигнати во форма на нов извоз и работни места за австралиците од најголемиот земјоделски пазар во Австралија во последните неколку години. А министрот за внатрешни работи во Сенка, Джеймс Патерсон, вели дека Кина првично предизвикала тензија во односите и дека е од клучно значење господин Албанезе да не прави никакви отстапки кога се работи за националниот интерес.
I think the most important thing from the Prime Minister's trip is that he robustly advocates for Australia and our national interests, that he stands up for Dr. Yang Hengjun, the Australian who continues to be unjustly detained in China, that he advocates for the removal of the remaining tariffs on Australian industry, that he advocates against the espionage and foreign interference that the Chinese Communist Party is responsible for in our country.
Лидерите на Обединетите нации повторно побараа хуманитарен прекин на огнот во Газа, бидејќи бројот на загинати од израелските напади надминува 10.000 луѓе. 18 подписници, вклучително и Високиот комесаријат за човекови права на Обединетите нации, шефот на Светската здравствена организација и шефот за хуманитарна помош на Обединетите нации, објавија заедничко соопштение, прешто шефот на Обединетите нации Антонио Гутереш рече дека во Газа преку преминот Рафах не влегува доволно помош. Шефовите на Обединетите нации рекоа дека по 30 дена од конфликтот, цитат, што е доста, доста е, и побараа итна пауза на борбите за да може помошта да влезе во опколениот појас Газа. Но Израел го отфрли зголемениот меѓународен притисок, барајќи ослободување на повеќе од 240 заложници, земени од милитантите на Хамас за време на нивните напади во јужен Израел, за кои Израел вели дека доведоа до смрт на 1400 луѓе. Администрацијата на Бајден испрати делегација во Австралија за да го разгледа напредокот на одбранбеното партнерство на AUKUS. Делегацијата во Камбера ќе го проверува напредокот во првиот столб од договорот, историската продажба на конвенционално вооружени подморници на нуклеарен погон на Австралија. Водачот на делегацијата и вршител на должноста заменик подсекретар за одбрана на САД за политика Мара Карлин вели дека тројцата сојузници градат значајна подморска способност во потрагата по, цитат, постабилен и побезбеден Индопасифик. Тринасочниот пак AUKUS меѓу Австралија, Соединетите Американски држави и Велика Британија е најголемиот одбранбен проект во австралиската историја и одговор на растечката моќ на Кина во Индопацификот. Сојузната опозиција вели дека владата на Албанезе треба да направи повеќе напор за да се справи со инфлацијата пред предвидениот пораст на каматните стапки денеска на денот на купот на Мелбурн. Стапките се во мирување четврти месец поред, но економистите очекуваат одборот на Резервната банка денеска да ги зголеми каматните стапки за 0,25% со кревање на стапката на готовина на 4,35%. Министерот за владени услуги Бил Шортен ги бранеше напорите на владата на Албанезе за намалување на инфлацијата и притисоците од трошоците за живот. Посочувајќи низ мерки за подобрување на пристапот до грижата за децата и родителското отсуство, како и зголемување на енергетската подршка. Но министерот за финансии во Сенка, сенаторот Джейн Хјум, изјави за Канал 9 дека владата не направила доволно за директно да се справи со инфлацијата, што би го принудило одборот на Резервната банка на Австралија да донесе тешка одлука.
In the last 16 months we've seen 11 interest rate rises, and that's because the RBA has been left to do all the heavy lifting in tackling inflation, but the government doesn't seem to have a plan to deal with it itself. That's why we're calling on the government to have a plan to tackle inflation specifically so that we can we don't have to have any more of these interest rate rises.
Итно предупредување е издадено за луѓето кои патуваат по делови од автопатот Голдфилдс во Западна Австралија помеѓу Калгурли и Мензис. Службата за паркови и диви животни на Западна Австралија им кажа на возачите дека се, цитат, во опасност и треба веднаш да действуваат за да преживеат поради закана по животите и домовите. На патниците северно од пожарот, кој што гори надвор од контрола, им се советуваше да действуваат веднаш и да се вратат во Мензис, а оние јужно од пожарот да се вратат во Калгурли, бидејќи автопатот меѓу двете области е затворен. Службата за паркови вели дека се справува со пожарот, пријавен вчера, 6 ноември. Се верува дека пожарот бил предизвикан од гром. Властите во Непал велат дека стравуваат дека бројот на жртвите од смртоносниот земјотрес за време на викендот може да се зголеми, додека проценките на штетите се вршат во најпогодените оддалечени области. Повеќе од 48 часа спасувачките тимови се мачеат да спасат животи, барајќи низ урнатините со голи раце на одредени места. Операцијата сега е фокусирана на обезбедување храна и засолниште за оние кои ги изгубиле своите домови. Субарна Шах вели дека влијанието на земјотресот било разорно.
I'm so lucky. My daughter was saved, but my sister lost her daughters. They were all together. My sister has lost her home and her family. I can't cry in front of my daughter, but when I go home I do.
Земјотресот со јачина од 6,4 степени според Рихтеровата скала е најсилниот во земјата во последните 8 години. Бројот на загинати изнесува 157 лица, а официјалните лица предупредуваат дека вистинската бројка може да биде многу поголема. Кон крајот на овој месец во македонскиот главен град Скопје ќе се одржи најголемиот меѓународен собир во историјата на земјата, конференцијата на ОПСЕ. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пред 5 дена од шефот на македонската дипломатија Бугер Османи писмено побарал Македонија да му обезбеди присуство на таа конференција. Сега Османи бара начин како да се донесе рускиот министер во Скопје. На пресконференција Османи меѓу другото рече:
Ова е време кога сите треба да излеземе од тој пристап кога само државниот интерес е пред се, пред тој колективен интерес. И очекувам дека и Руската Федерација ќе покаже знаци на компромис и соработка со цел да го олесни процесот на обезбедување на целосно присуство на нивната делегација.
Во моментов во ОПСЕ има недоразбирања, односно нема согласност кој да биде председавач за идната година. Русија неколкупати стави вето на кандидатурата на Естонија. На 4 декември истекува и мандатот на четворицата извршни лидери на ОПСЕ, а буџетот не е одобрен од 2021 година. Останува прашањето дали поречиси 50 години од постоењето на ОПСЕ постои можност во Скопје да згасне организацијата. Конференцијата на ОПСЕ ќе се одржи во Скопје од 29 ноември до 1 декември, каде се очекува да пристигнат 76 делегации од 57 земји членки и од 19 земји партнери на ОПСЕ. Повторно во земјава, полициската потрага продолжува по двајца мажи кои наводно побегнале од местото на смртоносната сообраќајна несреќа, во која две момчиња загинаа на улица во населба во југозападниот дел на Сиднеј. Полицијата бара двајцата кои беа видени како бегаат од местото на настанот, а исто така сака да разговара со непознатото лице фатено на CCTV како на велосипед кружи околу остатоците, речиси веднаш по несреќата. Полицајците се обидуваат да ги спојат настаните што доведоа до трагедијата, во која момчињата кои допрва треба официјално да се идентификуваат, но се верува дека се на возраст меѓу 10 и 15 години, вчера беа убиени откако беа фрлени од автомобил во Ешкрофт. Помошникот на полицискиот комесар на Нов Јужен Велс, Бред Макфейден, вели дека е слабост на карактерот некој да предизвика таков, како што го нарече масакр, а да не преземе одговорност, но детективите ќе сторат се, вели тој, за да откријат што точно се случило.
When you've caused that much carnage and you don't stick around to take responsibility for it, it's a weakness of character. We will find them, they just need to present themselves to a police station so we can actually engage with them and they can assist us with the inquiries and work out exactly how this tragic situation unfolded.
Возачот на автомобилот кој пак удри во регионален паб во Викторија се очекува да биде сослушан од полицијата наскоро, откако ќе продолжи истрагата за смртоносната несреќа. 66-годишниот возач останува во болница поради шок и повреди, што не се опасни по живот, а се очекува полицијата да разговара со него денеска. Во меѓувреме, во текот на ноќта се одржа бдење со свеќи за петте лица кои загинаа во несреќата. Лабористичката пратеничка за Маседон Мариан Томас изјави за Канал 9 дека тоа било приказ на силата на заедницата.
It's really important for people to come together at a time like this to remember those families who have lost their lives in our community, and I think that strength of feeling was really on show here this evening.
Медиумите именуваат 44-годишна жена од Point Cook, Пратиба Шарма, незиниот 30-годишен партнер Джатин Кук. Чук и незината 9-годишна керка Анви меѓу убиените во градината на хотелот Royal Daylesford, покрај патот кога автомобил без контрола удри и погоди присутни посетители во неделата навечер 5 ноември. На местото на настанот загинаа и 38-годишен маж од Тарнейт и неговиот 11-годишен син, додека неговата 36-годишна сопруга и 6-годишниот син се во болница, а 11-месечно момче е повредено, но е во стабилна состојба. Во фудбалот, Тотенхем е на Анге Постекоглу, загуби двајца играчи поради црвени картони, а потоа го загуби последниот непобеден рекорд во англиската премиер лига во поразот од Челси со 4-1. Фудбалерот на Челси Николас Джексон го скрши отпорот на Тотенхем со хетрик по 75-та минута, решавајќи го надпреварот вчера вечер во кој Спарс обстана известно време и покри тоа што играше висока дефанзива. Фудбалерот со македонско потекло Дејан Колушевски му донесе летечки стар на Тотенхем со отврлен удар во 6-та минута, пошто лондонското дерби се претвори во диви предизвици и хаотични инциденти. Кол Палмер израмни од самото место, откако Ромеро призна пенал за опасното налетување на соиграчот од Аргентина Енцо Фернандес во 33-та минута, добивајќи црвен картон пред да биде исклучен и да стини у доги од Спарс во 55-та минута. Постекоглу изјави за официјалната телевизија Опто Спорт дека било тешко да се анализира резултатот.
Just seemed to get out of control through large parts of it, and you know, you're left obviously disappointed with the result, but just really proud of the players' efforts. You know that they gave everything, and I guess that's the positive we'll take out of it.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 37,14 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,04 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Еве анаку се и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево максимално 29, Аделаид делумно облачно 26, Мелбурн врнежливо со услови за бура максимално 29, Хобарт врнежи со посилен интензитет 24, Камбера врнежливо со услови за бура максимално 26, претежно сончево за Сидне 27, Брисбен делумно облачно 25, Дарвин врнежливо со услови за бура 33 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.